Kirolaren B aldea.
Aste artea da eta aste artero moduan Kirolaren B aldeari begira jarri ohi gara. Xavier Lopetegirekin harremana lotu asmotan ari gara, baina ez dirudi denbora ba telefonoa hartzen duen. Alegina, egiten jarraituko dugu minutu batzuetan, badirudi hortxe dagoela, arazo tekniko batzuekin gabiltza, baina tira, aste arte aden moduan, fin asko, ziurrode, Xavier Lopetegi hortxe dugula beste aldean, eta ea baune batetik bestera harreman hori lotzeko aukera izaten dugun, badirudi baietz orain bai, kaixo Xavier, egunon.
Egun ondoltza.
Bueno, azkenean bai, arazo teknikoak tarteko, bai. Lortu dugu harremanetan jartzea Xabi, eta tira, gaurko protagonista, edo izen propioan denbora gehiago galdu gabe, aztertu asmotan hasiko gara, Oskar Pistorius, ez dakit batzuei agian ezagun egingo zaie, beste iez hain beste, nor da, lehenik eta behin behar den moduen aurkeztu iguzu, gaurko protagonista Xabier.
Bai, ba, mediatikoki ospe handia hartu duen kirolaria da, goi mailako kirolaria, hori esan ez hasi beharko genuke lehenik eta bain, ze hori zalantzan jartzerik ez dago, baina goi mailako kirolari izateaz gain, berezia ere bada, ba, bere jatorriaren gatik, eta beste gauza askoren gatik, izan ere, ba txiki-txiki azala, eta mairu hilabete baino ez zituela, Oskar Pistorusio bi hankak ebaki bar izan zizkioten, jaiotze zeukan malformazio baten ondorioz bazirudien erabezaroan gaixotasun horrek arazo handiak emango zizkiola eta kalte handia ingo ziola, beraz bere gurasoek medikuek ala holkatuta bi hankak ebakitzea erabaki zuten eta arrez gero protesi ia ebakuntza egin eta sei hilabete batzutara protesi batzuk erosi zizkioten eta arrez gero protesi horiekin bizi da Oskar Pistorius eta protesi horiekin egiten du bizi modua. Eta bueno, bizi modua egin bakarrik ez, kirolean ere hasi zen, pixkanaka hainbat kiroletan, bai futbola, bai rugbia, bai waterpoloa, bai borroka, muga fisiko horrek ez zion adoreak endu, eta bueno, kirolean hainbat saio egin zituen, eta azkenean korrika modu serioan hasi eta kirol horretan sekulako arrakasta lortu zuen berehala 17 urterekin adibidez oraindik adin nagusikoa etzenean Atenasko paralimpiare jokoetan eurrezko domina lortu zuen eta hortik aurrera paralimpiar kategorietan jaun eta jabe izan da bai 100 metrotan baita 200 metrotan eta baita 400 metroetan ere errekor guztiak apurtzeaz gain hainbat domina lortu ditu. Eta esan behar da, kategoria hori ere gainditu duela, eta historian lehiaketa ofizialetan minioz baliatu zenik, edo zintasunik ez duten atletekin korrika egin duen lehen atleta ere badela. Hau da, batira, kategoria normal horiko matxo artean beti ere, beste atletekin lehiatu den lehen atleta paralimpikoa dela Oskar Pistorius, duela zenbait urte hasi izan, gura berak ere izan dira, ze hasieran ez zioten baimenik eman, gero hori komentatuko dugu, baina tira, esan bezala, naiz eta berak protesi batzuk lagunduta korrika egin, eta bere kategoria paralimpikoa izan, bere markazora garriek eraman dute, minos baliatu zenik ez duten atletekin lehiatzera, eta ez hori bakarrik, haiekin ere oso maila polita ematera, eta lehiakota ofizialetan sekulako markak lortzera intzuzen.
Pentsa, protesi bakarra ez, bi kasu honetan, bi oinak falta dituelako Pistoriusek, eta noraino iritsi den ez da, paraolimpiar jokoetan hasi, eta bueno, olimpiar jokoetaraino, Xabiz, nahiko kasu arraroa berezia dirudi, baina gertaliteke lehendabiziko aldiz paraolimpiko bat olimpiar jokoetan aritzea?
Bai, aukera hor dago eta oraindik ez da berretxi. Berez marka lortuta dauka Oskar Pistorisek, izan ere 400 metroetan berrogeita bost eta goita mar segundotik jeitxia da urten, behin lortu du, baina itxuraz Ego Afrikako Federazioak marka hori bitan egitea eskatzen dio, eta ba, itxura guztien arabera, ba, ikaina bukatu baino lehen, marka hori hobetu beharko luke beste behin txartela ofizialki lortzeko 400 metroetan, hori da bere, zira bere kategoria, edo bueno, bere probarik kutxunena, Oskar Pistoriosen probarik kutxunena. Baina badago beste formula bat, eta da errelebotan parte hartzea, lau bider 400 metrotako errelebotan, hor Ego Afrikako Federazioak erabakitzen du zein ematen dion txartela eta zein ez.
Bai.
Normalean denboretan oinarritzen da, eta ala izan behar du gainera, eta bueno, nik uste Pistoriosek berak ala onartzen duela, alegia berak ez duela abantaila asko traturik merezi, baina denboretan ere ba hortxe dago, txartela lortzeko badago, esan bezala aurten 45 minutu eta 20 segundotan korritu ditu 400 metroak, sekulako marka da,
bai.
Eta denborei begiratuta ere, ba, aldez aurretiko hautaketa horretan badago, alegia Ego Afrikako selekzioak egiten duen, ba, aldez aurreko hautaketa horretan badago Oskar Pistorius, eta bueno, ba, albistea, berrestea falta da, ba, bai, marka berri baten bitartez, edo federazioaren komunikatu baten bitartez, baina ba, irudi, ba, aukerak badaudela, eta bueno, ba, zeuk esan dezun bezala, marka izango litzateke, ba, lehen aldiz historian, ba, paralimpiar bezala kalifikatuta egon den atleta batek,
bai, bai.
Ba, bueno, ohiko joko olimpikotan parte hartzea, eta bueno, ikusiko dugu, ba, hori gauzatzen baden, ba, zein den bere, bueno, bere marka edo zein diren bere emaitzak, esan behar da, ez litzatekeela, bueno, olimpiar jokoetan ez, baina munduko txapelketan bai, parte hartu duela dagoeneko Oskar Pistoriusek, beste atletekin batera, eta hor gainera finalerdietara salkatzea lortu zuen. Beraz, bueno, ez litzateke lehen aldi izango, ospe handiko lehiak eta ofizaretan parte hartzen duena, baina bai olimpiar joko batzuetan, eta tira, ikusiko dugu, zalantzari gabe, ba indar askoko, tira, mediatikoki, ba indar askoko gertaira izango litzateke,
ba,
Usain Boltekin eta
bai,
eta enparauekin batera, ba, Oskar Pistoriusen irudi hori, ba, zalantzari gabe, ba, barreta guztia
bai.
Erakarriko luke, eta bai, ba, beste erakargarri bat emango lioke, ba, berez dia erakargarria biren olimpiarioko.
Bai, esan duzu, munduko txapelketa batean aritua dela, noski pentsatzen dute berak ere, Pistoriusek berak begiz jota izango dituela, aurtengo Londresko olimpiar jokoak, ez da, Xabi?
Bai, bai.
Bere helburu nagusi hori izango da bintzat.
Bai, eta gainera aspalditik, berak helburu hori jarri zion bere buruari, ba, esan leno esan dugun bezala, naiz eta paralimpikoetan, hasi, ba, itortu behar da, paralimpikotan eta bere kategorian, T-44 kategorian, alegia, biankake amputatu da dituztenen kategorian, ba, parekorik ez duela, jaunda jabe da, eta gainia sekulako nagusitasunez, eta jakina, ba, kirolari batek beti behar ditu, ba, erronka berriak, eta beti elikatu behar du ambizioa modu batean edo bestean, eta berak, ba, ikusizunean, bere markak beste atletekin, edo bueno, minos baliotasunik ez duten atletekin lehiatzeko modukoak zirela ikusitzunean, ba, berak berehala erronka hori jarri zion bere buruari. Ez bakarrik lehiaketa ofizialetan parte hartzea beste atleta hoiekin, baizik eta olimpiar joko batzuetan ere parte hartzen duen lehen paralimpikoa izatea. Aspalditik jarri zion helburu hori, eta tira, ba, badirudi, ba, urten lortzeko bidean dela, ikusiko dugu azkenean bai estatzen den aukera hori, baina tira, gertu badago, eta bere meseetan ere, ba, hobeala izango balitzen ere, ba, bere asmoa, Londres eta gero pixkanaka erretiroa hartzen joatea da, nahiz eta gazte izan, hogeita bosturte besterik ez ditu, ba, bera aipatua da, ba, Londreseko joko hoiek bukatzerakoan, ba, bere asmoa pixkanaka atletismoa uztea zala, paralimpikoak ere korritu nahi ditu, beraz, ez bakarrik Londresen, baizik eta Londreseko bi hitzordu horietan egongo litzateke azkenean, aukera ematen diote, eta zen bezala, ba, pixkanaka gero, ba, atletismoa uzten joan nahi du Oskar Pistoriusek.
Bueno, meritua sekulakoa da, horretan zalantzarik ez daukagu, baina noski, ez du izan Larrosas beteriko bidea bakarrik, arantza ugari ere tartean izan ditu, ba, besteak beste, agian bere egoerak, zenbait eztabaida ere ikamika piztu dituelako. Ze bueno, ba ezintasunik ez duten lehiaketetan parte hartzea debekatu izan diote. Zu zer horrek aipatu duzu moduan, Xabi.
Bai, oso ibilbide gora beratxua izan du zentzu hortan. Hasieran, ba bueno, modu naturalean hasizan, ba ezintasunik ez dutenekin lehiatzen, gonbidatu bezala hasieran, bueno, basan dugun bezala marka korretarako aukera ematen zioten. Baina 2007 urtean nazioarteko atletismo federazioak Alemaniar aditu baten, zientzilaria baten ikerketan oinarrituta, erabaki zuen Oskar Pistoriusen protesi hoiek abantaila ematen ziotela beste atletekin alderatuta. Eta IAFen edo federazioaren araudiak debekatzen du atletismo probetan abantaila ematen duen edozen gailu edo edozen tresna erabiltzea. Beraz, zientzileari horren iritzian oinarrituta galarazi zioten Pekingo Olimpiar Jokoetan parte hartzea, berak elegitea jarri zuen, berak ustezun bat zela behidezkoa erabaki hori, eta gainera esaten zuen inork ez zituela bere protesiak behar bezala aztertu, eta gainera atzean zegoen ikerketa hori ez zela behar bezain fundamentuzkoa. Hortik aurrera, kirol arbitraie paitegia delako edotaz delako horrek arrazoia eman zion, eta esan zuen bere protesi horiek ez ziotela inongo onurarik egiten edo abantailarik ematen, eta azkenean federazioaren erabakia balio gabetu eta Pekingo Olimpiare Jokoetan parte hartzea baimendu zuen. Gertu gelditu zen, oso gutxi falta izan zitzaion, baina azkenean beharrezko marka ez zuen lortu eta Pekinien ez zen izan, baina tira, esan bezala behintzat lege aldetik gaur badu aukera ezintasunik ez duten atletekin lehiatzeko, naiz eta polemikak bere horretan dirau eta oraindik ere badira tarteka saltzen dira zientzilariak esaten dutenak protesi horiek abantaila direla beste atletekiko eta ez dela bidezkoa oksigeno kontsumoa gutxiago edo eskasagoa delako, indarra ere edo amortiguazio aldetik protesi horiek korrika egitea errazten dutelako, hainbat arrazoi biomekaniko edo delako hoiengatik, zientzilari batzuk esate dute protesi horiek abantaila direla, eta esan bezala polemika hori beti ongo da seguraski hor, eta baliteke ere, nire ustez, eta jau nire iritzia da, seguraski behar bada protesi horiek eukidezakete abantaila zientifikoa, baina badaude beste datu asko, eta izan ere, adibidez, protesi horiek beste milaka atleta dituzte, eta inorez da, ez da gerturatu ere egin Pistoriusen marketara. Beraz, gauza bat argi gago, eta da, hasieran esan deguna, goi mailako kirolaria dela, eliteko kirolaria dela, eta nik uste, klasifikazioak alde batera utzi, eta paralimpiko, olimpiko, ohiko, edo, etiketa horiek alde batera utzi, eta Pistoriusen definitzerakoan, batez ere hori esan behar dugula, eliteko, kirolaria dela eta kirolari puska dugula.
Bai, eta bere egoera, bizitzari aurre egiteko hartu duen erronka sekulakoa dela, beste behin ere eskarmentu itzela ematen digulako guztioi ere, Xabi.
Bai, azkenean kirolaren balio handinetako bat, hainbatetan esan dugu saiontan, ereduak eskaintzea dela, eta niretzako hau baino eredu politagorik gutxi izango dira. Pistoriusek esana da mundu guztiak dituela ezintasunak, baina askot ezintasune okerrenak buru barruan daudela, ez, eta espirituan daudela. Eta
horiek
gainditzen zaienak, behin horiek gaindituta, bazkenean traba gutxi izaten direla, eta nik uste esaldi polita dala, ez, beste behin ere esan zuen, askotan ez daukagunari erreparatzen diogula, berak adibidez, hankarik edo oinarik gabe ez jaio, baina txiki-txikitatik oinarik gabe bizitzen ikasi behar izan du, eta berak esaten du, ez duela inengo zentzurik faltatzaigun horri begiratzea, baizik eta daukagun horri etekin ateratzea, eta behar bezala gozatzea. Ez, nik uste, olako esaldiek, eta batez ere, esaldiak eta hitzak baino gehiago, berak egin duen ibilbide hori, erakusgarri eta lezio polita direla edotzen jentzat, eta baita ere, amu polita enpresentzat, esan bar dugu, bueno, mundu osoko enpresa potente askorentzat, bu publizitate ikur edo irudi bihurtu zaigula Euskar Pistoriz, bai Nike, bai Honda, bai Visa, bueno, hor ere, tira, Pistoriusen ibilbide hori erakarrita, asko ke jo dutearen gana, eta bueno, ondo iruditzen zait egia esan, enpresek ere, lako referenteak bilatzea, pixka bat, ohikotik ateratzen diren referente horiek bilatzea. Ezta.
Bueno, bukatzeko ez dakit, bere arlo pertsonala pixka masiatuko bagenu, xetasunen batzu edo beste, emateko modu onbai, Xabi?
Bai, zalantzari gabe, gertaera horrek, tira, hankak ebaki bat izan horrek, bere bizitza balintzatu zuen, baina antza denez, bere urasoak kristau evangeliko oso disiplinatuak ziren, uh-huh. Eta ziratik, bueno, esan zioten, tira, bere ziketan berdintasunean ez izuten, berak bestean nahi bat eta izba bat zuen, eta berdin-berdin tratatu zituzten hiru seme alabak, eta gurasoen eziketa horrek, bueno, indartsu egin zuen Oskar Pistorius, esan dugun bezala, txiki-txikitatik, nahiz eta arazo fisiko hori eduki, hainbat kiroletan trebatutakoa da, eta gainea ez nola nahiko kirolak, bera adibidez rugbi zale amorratua zen, eta rugbian aritzen zen, nahiz eta prozesiekin aditu beharra, benetan maite zuen kirol hori, bueno, badakigu Hego Afrikan errugbia iaia erlijio dela, Springbox zale amorratua genuen ere Oskar Pistorius, baina bueno, lesio baten ondorioz, belauneko lesio baten ondorioz, utzi behar izan zuen, eta orasi izan korrikan bete-betean. Eta bestelakoa, bueno, esan bar dugu oso tipo normala, humila, kotxeak atxegin dituena, Lazio futbol taldeko zale porrokatua, zebere lagunik onena italiarra da, eta baitare Lazioko zalea, eta bueno, beste atleten iritziari kasu egiten badiogu, batez ere, pertsona arrunta eta arrotasunik gabeko pertsona. Eta bueno, hori hori beste bere mailako atletek esana da, eta bueno, paralimpikotan ere, baditugu askotan, nortasunez eta behar bada rotasunean erortzen diren atletak, kaso guztietan bezala, baina bueno, kaso honetan naiz eta bereak eta bi egin dituen Oskar Pistoriusek batez ere apaltasunaren gatik nabarmentzen da, eta bueno, oztopoak gainditzeko erakutsi duen adoraren gatik, ez? Esan bar da ere, 15 urte zituela bere ama hil zitzaiola, gainera bueno, ama beraren zatet izan zen pixka bat erreferentea, eta hor ere kolpelatza jaso zuen, baina tira, horri ere aurre egin, eta nahiz eta gero ora amak ikusi, ez, semeak egin duena, tira, mentzate kontsolamendu hori ere geratzen zaio.
Horretan zalantzarik ez daukagu, benetan eskarmentu handia modu batera edo bestera, ematen digun pertsona gaur, Oskar Pistorius, korrikalari paralimpiar, eta olimpiko Hegoafrikarra ona ekarri diguzuna. Xabier Lopetegi, eskarrik asko, ondo segi, eta hurrengora arte.
Ederki, ondo izan.